kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Septemba 15 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express utasikia kwamba Benki ya Dunia imesitisha msaada wa fedha kwa Uganda kutokana na shutuma za matumizi mabaya ya fedha nchini humo.
Kweli Uganda tumekuwa na tatizo la rushwa. Na katika inchi ambapo kuna rushwa, uwezi ukauliza kama hela zinatumiwa vibaya au la.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express utasikia makala ya kama una kazi, ambapo hii leo tunaangazia kipaji cha kijana mbunifu aliyejipatia riziki yake kwa kazi ya sanaa.
Kiupande wa kipato, nimetegemea sana art yangu. Na huwa inaenda kulingana na wakati. Kuna wakati mwingine majumba ndio yanapakwa rangi sana.
Ungana na VOA Express kwa dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch limesema leo Alhamisi kwamba uhamishaji wa wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab nchini Kenya unakiuka kanuni za kimataifa, kwa sababu wengi wa wanaoondoka na kurejea nchini kwao wanafanya hivyo kutokana na uoga. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Tayari Kenya imeelezea msimamo wake kwamba haitabadilisha azima yake ya kufunga kambi ya Dadaab kufikia mwezi Novemba, na kusema kuwa kambi hiyo ni tishio la kiusalama na ni gharama kubwa kwa rasilimali ya taifa. Kambi hiyo inahifadhi takriban wakimbizi 1,266 kwa sasa. Lakini kundi hilo linasema kwamba baada ya kutembelea kambi hiyo mwezi jana, liligundua kwamba raia wa Somalia wanaorejea makwao si kwa hiari yao, lakini ni kwamba wanarejea kwa kuambiwa wafanye hivyo, na kwamba wanakabiliwa na hatari, dhuluma na njaa. Benki Kuu ya Dunia imesitisha utoaji wa mikopo kwa serikali ya Uganda kutokana na kile ilichokiita matumizi mabaya ya mikopo ambayo imetolewa tayari. Taarifa iliyotolewa na benki hiyo kwa vyombo vya habari imesema kwamba usitishaji huo ulianza kutekelezwa tarehe 22 mwezi uliopita. World Bank imesema kwamba inatathmini upya masharti yaliyowekwa kwenye mikopo hiyo, pamoja na ripoti za kukiuka kanuni zilizotolewa. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kumekuwa na visa vya kucheleweshwa kwa miradi iliyofadhiliwa na benki hiyo, udhaifu katika utekelezaji wa baadhi ya kanuni na kucheleweshwa kwa mikopo. Hata hivyo, benki hiyo imesisitiza azima yake ya kuendelea kufanya kazi na serikali ya Uganda na wadau wengine ili kuhakikisha kwamba miradi iliyofadhiliwa itakuwa na matokeo mema ambayo yatawafaidi wananchi wa Uganda, hususan raia na maskini walio wanyonge. Ripoti mpya iliyotolewa hii leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inasema kuwa takriban watoto milioni 3.7 walio chini ya uangalizi wake hawapati nafasi ya kwenda shule. Ripoti hiyo inaeleza kuwa wakati raia wanatoroka nchi zao kwa sababu ya vita vya kutumia silaha au kuyumbayumba kisiasa, watoto pia hutoroka nyumba zao na wakati mwingi hawapati elimu. Kulingana na ripoti hiyo, hali hiyo inazorota hata zaidi kadri watoto wanapoendelea kukua, na kushuka kutoka 50% kwa shule za msingi hadi 22% kwa shule za upili. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, ni 1% tu ya wakimbizi ambao hupata mafunzo katika vyuo vikuu, ikilinganishwa na 34% ya idadi ya watu wote duniani. Mkuu wa shirika hilo la UNHCR, Filippo Grandi, amesema kuwa changamoto za kuwapa elimu wakimbizi zimeongezeka kwa sababu ya ongezeko la watu na ukosefu wa ufadhili ambao unahitajika. Unaendelea kupata habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Uchaguzi uliofanyika Hong Kong, ambapo kwa mara ya kwanza wanaharakati wenyeji wanaotaka uhuru wa kisiwa hicho kutoka China walishinda, umekuwa ni changamoto kwa Marekani. Ingawa Washington imekuwa ikiunga mkono utawala wa kidemokrasia ulimwenguni kote, lakini pia ilitambua Hong Kong kama eneo maalum la utawala wa China tangu Uingereza iliporejesha kisiwa hicho kwa utawala wa China hapo mwaka 1997. Waziri wa mambo ya nje au wizara ya mambo ya nje ya Marekani inachukua tahadhari baada ya ushindi kwa mara ya kwanza wa wenyeji hao sita katika uchaguzi wa baraza lenye viti 70 uliofanyika tarehe 4 mwezi huu. Wenyeji hao sasa watajiunga na wanasiasa wengine wawili wenye msimamo mkali na wengine 22 walio na misimamo ya wastani, na kuwa timu ya upinzani ya wajumbe 30 ambao wanapigania kupanuka kwa demokrasia huko Hong Kong. Katika taarifa iliyotolewa kwa Sauti ya Amerika, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani anayehusika na maswala ya mashariki mwa Asia na Pacific, Anna Richie Allen, Marekani ilielezea kuridhika kwake na jinsi wapiga kura walivyojitokeza kwa wingi kwenye uchaguzi huo, na kuongeza kwamba hiyo ni thibitisho kwamba watu wa Hong Kong wanachukua nafasi yao katika mfumo wa demokrasia. Hata hivyo, hakutaja viongozi hao wenyeji waliochaguliwa, ila tu kusema kwamba utawala wa Rais Obama una hamu ya kufanya kazi na Hong Kong. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi leo anakutana na viongozi wa bunge la Congress hapa Marekani, siku moja tu baada ya Rais Barack Obama kutangaza kuwa serikali yake iko tayari kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa ratiba rasmi ya kiongozi huyo ambaye yuko ziarani hapa Marekani, Suu Kyi anatarajiwa kukutana na kiongozi wa wachache katika bunge la Congress Nancy Pelosi na kiongozi wa walio wengi katika Senate Mitch McConnell, na vilevile kuhudhuria dhifa itakayoandaliwa na viongozi wa kibiashara hapa Marekani, na hatimaye kufanya kikao cha maswali na majibu na wanafunzi wa shule ya upili ya Washington. Huenda pia Aung San Suu Kyi akajaribu kuwashawishi wabunge wenye ushawishi mkubwa bungeni kwamba huu ni wakati mwafaka kuondoa vikwazo hivyo vya kiuchumi dhidi ya nchi yake. Na maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema leo kwamba misafara ya malori ya misaada ya kibinadamu iko tayari kuingia katika mji wa magharibi wa Syria, Aleppo, na maeneo mengine ambako watu wana mahitaji makubwa ya misaada, lakini wameshindwa kuondoka hadi pale watakapopata kibali kutoka kwa serikali ya Syria. Mjumbe maalum Jean Egeland aliwaambia wanahabari mjini Geneva kwamba anatumaini kwamba misaada hiyo inaweza kufika Aleppo kufikia kesho Ijumaa. Egeland alitoa wito kwa viongozi wa kisiasa na maafisa wengine wa serikali nchini Syria kuwezesha misaada kuwafikia waathiriwa ambao baadhi yao ni watoto, wanawake na majeruhi walio katika maeneo yaliyotekwa na yale yanayokabiliwa na vita. Usafirishaji wa misaada hiyo ni baadhi ya maswala yaliyokubaliwa, ikiwa ni pamoja na usitishwaji wa mapigano kwenye makubaliano yaliyoongozwa na Umoja wa Mataifa na Russia na yakaanza kutekelezwa siku ya Jumatatu.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Benki Kuu ya Dunia imesitisha utoaji wa mikopo kwa serikali ya Uganda kutokana na matumizi mabaya ya mikopo iliyotolewa. Taarifa ya benki hiyo inajiri wakati wa bunge wa Uganda wanajitengea kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya mazishi yao mara watakapofariki, pamoja na kujinunulia magari ya kifahari. Mwandishi wetu wa Kampala, Uganda, Kenneth Bwire, na ripoti ifuatayo.
Kulingana na taarifa ya maandishi iliyotolewa na Benki ya Dunia, benki hiyo imechukua hatua ya kusimamisha mikopo kwa serikali ya Uganda kutokana na matumizi mabaya ya pesa zilizotolewa awali kuimarisha sekta za ujenzi, uchukuzi, elimu, afya na mazingira.
Ina maana mbili. Kwanza kabisa, unapochukua mkopo huwa hulipi. Unapotoa ahadi zinakuwa za Kiswahili, yani zile ambazo hazitekelezwi. Na jambo lingine ni kwamba matumizi mabaya ya fedha. Kweli Uganda tumekuwa na tatizo la rushwa. Na katika inchi ambapo kuna rushwa, huwezi ukauliza kama hela zinatumiwa vibaya au la.
Benki ya Dunia hata hivyo imesema itafuatilia pesa zilizotolewa awali jinsi zilivyotumika ili kuwafaidi raia wote wa Uganda. Hatua raia wa Uganda wameikaribisha japo kwa uchungu.
Sinataka jua nani alikula hiyo pesa, walitengeneza naye nini, walifanya naye nini. Maana yake kufreeze hiyo money inaonekana au najua pesa hii hapana tumia kwa line ya haki.
Bila kutoa maelezo zaidi wala kuwa tayari kwa mahojiano na Sauti ya Amerika, katibu wa kudumu katika wizara ya fedha Keith Muhakanizi amekiri kwamba Benki ya Dunia imesimamisha ufadhili wake kwa Uganda. Sauti ya Amerika ina taarifa kwamba kati ya dola bilioni 2.6 ilizopewa Uganda na benki hiyo, dola milioni 600 pekee ndizo zimetumika hasa kwa ujenzi wa barabara. Baadhi ya Waganda wana maoni kwamba Benki ya Dunia imechukua hatua nzuri kwani pesa zinatumika vibaya, wakitoa mfano wa bunge kutoa shilingi milioni 65 kwa mazishi ya kila mbunge anapofariki na shilingi milioni 200 kwa kila mbunge kununua gari la kifahari.
Na nataka kufa kwanza. Hakuna mtu anataka kufa. Pesa wanagawa ingini ya kuzika, ingini ya motokari, ingini ya kula chakula kwa parliament hapa. Hiyo pesa hii yote natoka wapi? Na watu hii politicians hawa, kama kitu nakamatana na hawa, hawa nakuwa moja. Kama hapana kamatana na hawa, hawa nasema iko parties. Sasa hapo mbiwa naona nakuwa ngumu kusema anti watu inafanya kwa watu ya Uganda. Au nafanya kwa hawa tu kwa tumbo ya hawa. Tuna pesa lakini kutumia yake wanatumia mbaya. Hakuna planning, priorities hakuna.
Benki ya Dunia ni moja wapo ya tegemeo la Uganda kupata mikopo isiyo na kiwango cha juu cha riba. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express dakika 30 kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunapatikana pia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, sasa tunaelekea huko Mombasa nchini Kenya. Maafisa wa polisi mjini Mombasa wataendelea kumzuia mjane wa mhubiri wa Kiislamu aliyeuawa mwaka 2012 nchini Kenya, Sheikh Abud Rogo, Bi Hania Said Hagara, hadi hapo kesho Ijumaa kutokana na shutuma za kuwasiliana na wanawake wanaoshukiwa kushambulia kituo kimoja cha polisi mjini Mombasa. Mwandishi wetu Libert Adede amehudhuria kikao hicho cha mahakama ambapo pia mwanahabari mmoja alishambuliwa na vifaa vyake kuharibiwa na jamaa wa mama huyo.
Hania Said Haga atasalia rumande hadi mahakama itakapotoa uamuzi ikiwa ataendelea kuzuiliwa kwa siku 14 kupisha uchunguzi dhidi yake kutokana na madai amekuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na wanawake walioshambulia kituo cha polisi Mombasa. Mbele ya hakimu mkaazi Emmanuel Mutunga, kiongozi wa mashtaka Eugene Wamalwa ameomba mahakama kuwaruhusu maafisa wa uchunguzi kumzuia Hania kwa tuhuma za kukusanya fedha kwa ajili ya mtandao ambao hakuutaja. Mheshimiwa jaji, kulingana na sheria za kuzuia mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya, ndipo tunatoa ombi la kumzuia na wala sio kwamba tunasema tayari ana hatia. Wakili wa Hania Abubakar Yusuf ameielezea mahakama kuwa itakuwa ni ukiukaji wa haki za kimsingi za mteja wake ambaye ni mama kwa kumzuia bila ya shutuma kamili. Abubakar amesema kuwa maafisa wa polisi wanashikilia simu ya mteja wake kwa ajili ya uchunguzi, huku akisisitiza kuwa mteja wake yuko tayari kushirikiana na idara za uchunguzi. Kabla ya kuanza kwa kesi hiyo, kuliibuka kioja ndani ya mahakama baada ya mwanawe Hania wa kiume alipomshambulia mwanahabari wa shirika la Reuters Joseph Okanga na kuvunja kamera yake. Hania alikamatwa hapo jana jioni kwake nyumbani Kikambala, kaunti ya Kilifi, baada ya kukagua nyumba yake ambapo maafisa wa polisi walichukua simu yake. Itakumbukwa kuwa mama huyu alijeruhiwa wakati mumewe Sheikh Abud Rogo aliyekuwa akiandamwa na kesi kadhaa za kuhusiana na ugaidi na kutoa mafunzo ya itikadi kali kuuawa Agosti 27 mwaka 2012. Sheikh Abud Rogo, kama alivyofahamika sana, alikuwa amewekewa vikwazo na Marekani kando na kuorodheshwa katika orodha ya watu hatari na shirika la Umoja wa Mataifa UN, akiwemo mwandani wake ambaye pia aliuawa Februari 2 mwaka 2014, Sheikh Abubakar Sharif, kwa jina jingine Sheikh Makaburi. Hapo jana mwenyekiti wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu usalama nchini Asman Kamama amekariri haja ya kuimarishwa kwa usalama katika vituo vyote vya polisi nchini kwa kujenga kuta na pia ua kando na maafisa wa polisi kujihami haswa wale wanaohudumu katika maeneo hatari.
We've given a lot of funds as parliament, appropriated a lot of funds to ensure that there is modern.
Tumetenga fedha kuhakikisha maafisa wa polisi wanapata vifaa na mavazi bora pamoja na kuwapa bima kuwashughulikia ikiwa lolote litawapata wakiwa kazini. Sio kama zamani, lakini tunahitaji kujitahidi zaidi. Aidha, katika hatua za ziada, shirika la kuainisha na kukadiria filamu nchini Kenya, tawi la Mombasa, limepiga marufuku uuzaji wa filamu za kigaidi zinazotolewa mitandaoni na kuuzwa mijini. Bonventure Kioko ni mshirikishi wa bodi hiyo.
Ningependa kuambia ya kwamba hii sio kuvunja sheria tu, bali pia wanasaidia yule adui kutekeleza uhalifu zaidi. Hizi kanda zinatumika kwa kujielimisha, kuangalia ni wapi wamefanya makosa ili waweze kurekebisha na waendelee kutumiza sisi kama wananchi wa Kenya.
Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kujiunga nasi usiku saa 3 saa za Afrika Mashariki na saa 2 saa za Afrika ya Kati kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo tukiangazia swala la Benki ya Dunia kuonyesha msaada wake kwa Uganda kufuatia madai ya matumizi mabaya ya fedha. Kumbuka kuwa unaweza pia kufuata moja kwa moja kupitia VOA Swahili kwenye Facebook.
Na msikilizaji, sasa basi, baada ya kusikiliza ujumbe mfupi huo kuhusiana na kipindi chetu cha Kwa Undani, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Leo ni Thursday, tunakuletea Throwback Thursday. Anaitwa MC Hammer, anakuambia Let's Get It Started. Msikilizaji, ndio mambo ya MC Hammer.
Na unajua huyu mkamiti huyu ni ni mwanamuziki ambaye amepata umaarufu mkubwa hususan kwa sababu anaaminika kuwa mmoja wa wale waliotoa nyimbo za kwanza kabisa za mtindo wa rap miaka ya 80. Alifahamika sana na nyimbo zake zimeendelea kuvuma kila mahali ulimwenguni kote.
Basi na leo ndio tumepiga kibao chake cha Let's Get It Started katika VOA Express na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kila siku ya Alhamis tunakupa mambo ya zilipendwa. Basi msikilizaji, endelea kuwa nasi mpaka pale tutakapokuaga. Hivi sasa tunaangalia makala ya kama una kazi. Mwandishi wetu Amina Chombo amemfuatilia kijana anayetumia kipaji chake kuchora kuta na dari za mijengo bila kutumia wallpaper na kujipatia riziki yake. Msikilize mwenyewe.
Naitwa Juma Kida, kwa maarufu naitwa JJ Kida. Nimetokea Ngombeni katika Kwale County. Mimi ni mchoraji na ni painter pia, napaka majumba rangi. Na hii imetokana na talent yangu, yani ni kama talent kwa sababu sikusomea, lakini niligundua tangu nikiwa shule ya msingi darasa la 6 ndo nilianza mambo ya kuchora chora. Na nilipoenda high school nikabahatika kufanya art and design ambalo ni somo la uchoraji, na baada ya hapo sikuendelea mbele kusomea art tena. Badala yake nilienda nikafanya electrical power engineering hapa Mombasa Technical University. Baada ya hapo nilijiunga na kijana mwenzangu ambaye alikuwa akifanya electrical installation, lakini sikudumu. Nikajiwa na interest ama na hamu ya kufanya uchoraji ama upakaji rangi kama kipindi cha miaka miwili mitatu na nusu. Na kiukweli naipenda sana kazi yangu.
Ni aina gani ya uchoraji ambao unaifanya ambao iko tofauti na wenzako, ambapo kila mmoja aje kwako kutaka kuchorea nyumba yake?
Hapana tofauti kubwa kati ya uchoraji wangu na uchoraji wa watu wengine, isipokuwa tu inategemea na umaridadi wa kazi yako unavyoifanya, kwa sababu kazi ya uchoraji inahitaji makini sana na inahitaji uwe na upendo nayo, uipende ndio itakuwa nzuri. Lakini ukianza kuzingatia tu masuala ya pesa utaharibu kazi, kwa sababu utapatiwa kazi, utawania, utaifanya ile na haraka nyingi, na ukiwa unapofanya na haraka nyingi basi hiyo kazi inaweza ikaharibika.
Tueleze kuhusiana na hizi design, vipi unazipata mpaka ukaweza kuchora kwenye kuta?
Hizi design kiukweli nyingine huwa natafuta kwa internet, nyingine nikipitia magazeti, nikiona hizi picha kwa magazines huwa naiga tu, nachukua idea kutoka hapo. Lakini baadaye naja kuidevelop hiyo idea, ninatoa picha yangu tofauti na zile zingine, kwa sababu itakuwa nimechukua idea hapa na pale, alafu naziweka pamoja, ninakuja na kazi nyingine tofauti. Kiupande wa kipato nimetegemea sana art yangu, na huwa inaenda kulingana na wakati. Kuna wakati mwingine majumba ndo yanapokuwa rangi sana, kuna wakati mwingine huwa na officiate katika hizi games za secondary schools ambapo wanaenda kwa nini print ya certificates zao, kwa sababu pia nafanya calligraphy, nakumbuka sijakwambia hilo. Sasa wakati wa michezo huwa naenda huko mashule nafanya hizo calligraphy. Kwa kila nyumba huwa nachukua room moja, nachukua at least yani shilingi 2000 room moja, ndio kwa sababu mpaka sasa hii sija hiyo decorations sijaifanya kama kazi ya kivyake, naifanya tu pamoja painting na decoration kabisa. Na hizo decorations huwa naweka ile ku attract customers, kwa sababu hiyo ni kazi nyingine tofauti. Kazi ni kazi, na umuhimu zaidi uipende. Na pia advice kwa vijana wenzangu, unapopata kazi ama unapokuwa na kipaji, jaribu kuchukua wenzako wawili watatu, angalau ugawanye nao kile kichacho unachopata, ndio nao wajiepushi katika mambo mengine ya miadarati na mengine.
Haya basi msikilizaji, yote haya kama alivyokueleza mwenzangu yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakiwa ni matangazo ya VOA Express. Na sasa tuangalie ushauri, ambapo mkazi wa Nairobi huyu Francis Wang'ombe anawashauri vijana kujiepusha na kutoa taarifa zao muhimu kwenye mitandao, kwa sababu ujui ni nani anayeangalia, na saa zingine wa vijana hususan vijana wanajipata katika matatizo au hata maafa.
Mimi ushauri wangu kuhusu swala la mitandao na simu ni kwamba vijana wanapotumia mitandao wajichunge, kwa sababu kuna matapeli wengi tu wamejaa katika kila pembe ya dunia. Kwa mfano ukiangalia kwamba kuna huu ugushi, kwa mfano unaweza kuwa ina nambari yako ya simu ya asili, unakuta kwamba mtu anakupigia simu anakuambia utume namba, ama kule kwenye mitandao katika tuseme barua pepe mtu anakuomba nambari ya simu. Kwa hivyo ni vema sana vijana, hasa vijana wametapeliwa na wengine kuingizwa katika masuala mbalimbali kama vile masuala mapenzi. Mtu hata anapigiwa simu anaambiwa kwamba nipate mahali fulani. Visa kama hivyo vimetokea, hata vimetokea visa vingi hata juzi katika nchi ya Uganda juzi. Kwa hivyo nawashauri vijana wenzangu wajichunge sana katika swala hili. Pia kuna hili swala linaohusu mambo kwenye mitandao, hata picha zinazoonyeshwa pale zinabadilisha maisha ya vijana, hivi kwamba unakuta kwamba kijana alikuwa na maadili, sasa amebadilika, ametumia anza kuingia mihadarati, amejiingiza kwenye mambo ambayo hata yafai kidogo. Kwa hivyo naomba vijana tujifunze kuteua kati ya nyamafu na machinje. Si kila kitu ambacho tunakiona tunaanza kuiga kama kasuku. Kama jiji letu hapa Nairobi, vijana wamejipata matatani. Kwa mfano kama sisi tunakabiliwa na swala la ugaidi, unakuta kwamba vijana wengi hata walitumia labda barua pepe, wakaahidiwa kwamba tutawapa kiasi kikubwa cha pesa. Mwishowe unakuta kwamba unaangamia au labda unakuta kwamba umepigwa risasi ama umeuawa, na wengine kufungwa gerezani maisha na pia kufuatilisha maisha hata kama ya familia. Tunasema kwamba wewe mwenyewe ukiwa kijana, wakati unapojiingiza katika swala kama hilo, unaingilia ama unaingiza familia yako katika mambo kama hayo, unaacha ikiwa na huzuni. Kabilecho wahenga kwamba mchuma janga hula na wakwao. Ni swala muhimu zaidi kuru Sauti ya Amerika kwa kuzua kipindi kama hiki ambacho kinatoa ushauri kwa vijana katika bara la Afrika na Afrika hasa Afrika Mashariki.
Na sasa ni wakati wa kuangalia ni yapi yamejiri kwenye mitandao, na muona mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi yu tayari kabisa amenidokezea kidogo tu kwamba atasafiri mpaka Uganda, baadhi ya maeneo mengine labda. Mkamiti, una yapi leo?
Naam, linalozungumziwa sana katika Facebook ni swala la Benki ya Dunia kusitisha msaada wa fedha kwa serikali ya Uganda kutokana na shutuma za matumizi mabaya ya fedha. Nikianza naye Owor wa Owor Michael anasema ni kweli jamani, Uganda imezidi sasa. Hawa bunge badala ya kuwafikiria wananchi waliowachagua kuingia bungeni, sasa wanajifikiria wao eti wakifa walipwe mafedha mengi. Diale na Mposo wa Nakuru Kenya anasema hayo mambo ya tamaa ya fedha yapo kila mahali, lakini mataifa ya Afrika yamezidi na yanaonekana kuongoza kwa kuwa ni nchi changa. Fatema Mabruki wa Jinja anasema kwani ni Benki ya Dunia pekee wanaweza kusaidia Uganda? Hayo ni baadhi ya maoni katika Facebook. Na katika habari nyingine ni huko nchini Tanzania, ambapo governor wa benki kuu nchini humo Beno Ndulu amekiri kupotea kwa fedha na kueleza kwamba hali hiyo imesababishwa na fedha kuhama kutoka katika mikono isiyo halali. Kwa mujibu wa gazeti la Mtanzania, governor Ndulu ameeleza kusema hiyo imechangia na uamuzi wa serikali kubana shughuli za watu. Kwenye Twitter basi, Manase anaanza kusema sasa ni bora watu waachiwe kufanya Mission Town au bora serikali iwe na vyanzo sahihi vya kupata fedha. Majida Mbazaramo wa Tanzania anasema serikali ya awamu ya tano itamaliza wale wasiopenda kazi, kwani msemo wa hapa kazi tu una maana ndefu. Tutike Laziza anasema Tanzania sasa inakuja juu, natamani ingekuwa hivi miaka kadhaa iliyopita. Anasema naipenda nchi yangu. Ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwa BMJ Muridhi kwa muktasar wa habari.
Benki Kuu ya Dunia imesitisha utoaji wa mikopo kwa serikali ya Uganda kutokana na kile ilichokiita matumizi mabaya ya mikopo ambayo tayari imetolewa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch limesema leo Alhamisi kwamba uhamishaji wa wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab nchini Kenya unakiuka kanuni za kimataifa, kwa sababu wengi wanaoondolewa na kurejea makwao wanafanya hivyo kutokana na uoga. Na ripoti mpya inayotolewa hii leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inasema kuwa takriban watoto milioni 3.7 walio chini ya uangalizi wake hawapati nafasi ya kwenda shule.
Tunakushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi ni Macbeth Yabaru, mimi ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni BMJ Muridhi.
Tunakuaga kutoka Washington DC, alasiri njema.